Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Доброго дня, це черговий випуск подкасту «Що вкрали цього тижня». Сьогодні три теми. Одна стосується «Енергоатому», інша – «Харківобленерго», третього – «Банк Аркада», точніше, будівництва «Банком Аркада», будинків на Осокорках. Всі три теми, на жаль, пов'язані з корупцією. Почнемо з такої новини, яку би нормальна людина не сприйняла за корупцію, але, на жаль, там величезний бекграунд, він цікавий, про нього варто розповісти. Отож, арбітражний апеляційний суд Росії дозволив Кінгисеппському машинобудівному заводу вести в Україну і продавати дизель-генератори для атомних електростанцій. Здавалося б, ця новина про Росію, яка зовсім нас не стосується, але, на жаль, проблема тут є, власне, українська. Для того, щоб зрозуміти, в чому проблема, треба розповісти історію останніх 10 років. Отож, всі ви знаєте, що ми маємо багато атомних електростанцій, і кожна така електростанція має біля себе великий дизельний генератор. Якщо раптом струм щезне, він може щезнути навіть на атомних електростанціях, то щоб якась така біда включилася і протримала там кілька годин нормальний струм на самій станції. Зрозуміло, що ці такі дизель-генератори, вони не є маленькими. Вони десь приблизно виглядають так, як одна квартира в сталінському будинку. Це такі досить потужні речі. Але зрозуміло також, що це не є якась унікальна конструкція, оскільки вони випускалися ще там до 2000-х років, ще Радянський Союз їх робив, вони ще за якимись там державними ГОСТами радянськими робилися. Тому що ця річ велика, але ця річ не складна, тому що генератор – це не є бозна що. Так сталося історично, що на українські атомні електростанції привозили завжди генератори з Росії, з конкретного петербурзького заводу «Руський дізель», який збанкрутів ще в 2000 році. Ну, а генератори, відповідно, залишилися. Ці генератори, на щастя, фактично ніколи не працюють, тому що вони включаються лише в якісь унікальні проблемні часи, а таких проблемних часів у нас не буває. Однак, згідно з правилами безпеки, їм треба постійно міняти деталі через якийсь там рік, другий, третій. І зрозуміло, що деталі можна брати лише на цьому ж заводі, який їх виготовляв. Оскільки завод збанкрутував, то почали право на виготовлення цих деталей отримали інші фірми, і з них є два таких конкуренти, які борються між собою десь там в Росії і намагаються постачати їх і в Україну. У чому виникла проблема після Революції Гідності? Нове керівництво, яке прийшло після Януковича, побачило, що це коштує дуже і дуже дорого, невмотивовано дорого. Навіть українські інженери говорили, що подібні деталі в Україні можна було би зробити в 10 разів дешевше. Ну, можна навіть порівняти з такими речами. Якщо комплект запчастин від росіян, запчастин, власне, коштує 4 мільйони євро для одного такого агрегату, то новий генератор від європейського виробника коштує 5 мільйонів євро. Однак Україна вирішила все-таки не купувати нові генератори від європейського виробника, а далі продовжувала купувати 10 разів дорожчі деталі від російського виробника. І коли українці вирішили раптом зробити якийсь такий фінт і почати виготовляти ці деталі самостійно, нагадаю, це не дуже складна історія, то виявилося, що це неможливо. А неможливо виявилось тому, що сюди втрутилося зразу дуже багато державних органів, які заборонили Енергоатому це робити. Найвеселішим таким державним органом, який найбільше втручався в це, була Служба безпеки України. Ми можемо розповісти різні історії, яким чином це було втручання. Є маса офіційних листів від там Служби безпеки про те, що треба брати ці деталі, тому що це є енергетична залежність України, щоб раптом щось не вибухнуло і так далі, і так далі. На ринку енергетичному ходили і всі ці роки чутки про те, що наші українські правоохоронці є, як то кажуть, і в долі, і в темі, і саме тому вони захищають цього там російського виробника. Про те, що це могло бути правдою, особисто ми, редакція «Наших грошей», переконалися ще десь в році 2016-му, коли зайнялися цією темою. І ми побачили, що коли «Енергоатом» запросив одне українське підприємство, яке називалось «Мотортех», зняти деталі, подивитися, як вони виглядають, і спробувати виготовити це самостійно, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження як проти «Мотортеху», так і проти посадовців «Енергоатому». Причому це така була серйозна кримінальне провадження з обшуками, з правильними там кроками правоохоронців. І коли воно все тривало дуже багато років, я от буквально перед ефіром вирішив зайти в реєстр судових рішень і подивитися, чим це все закінчилось, і знайшов таке, що в грудні 20-го року, тобто зовсім недавно, суд виправдав всіх людей з «Мотортеху», сказав, що Служба безпеки України не надала жодних фактів про те, що вони в чомусь там винні. Мені так дуже, знаєте, подобається в таких вироках, коли пишуть, така коротка фраза, процесуальні витрати компенсувати за рахунок державного бюджету України. Тобто правоохоронний орган України витратив з 20-го року мінус до 14-го, 6 років він витратив на те, щоб завести невинних людей до суду, їх там виправдали. І, звичайно, що цей «Мотортех» вже в житті не буде виготовляти ніяких деталей для того, щоб Україна мала свої дизель-генератори. Вже не говорячи про те, що вони будуть в кілька разів дешевші. Так от, найцікавіше є те, що навіть після того, коли була зміна Петра Порошенка на Володимира Зеленського, нічого не змінилося, ситуація і далі шкандибає так, як вона і шкандибає. Ми бачимо періодично закупівлі цих нових деталей. Це величезні суми – 70 мільйонів гривень, 120 мільйонів гривень і так далі. І єдине, що почалося, яка війна почалася, це вже не між українськими виробниками і російськими виробниками, а між двома російськими виробниками. І річ в тому, що, наскільки я розумію, наші правоохоронці домовилися лише з однією російською бригадою, а друга втручається, і вона може перебити цей хліб, який намазаний маслом, і тому по-різному намагаються їх викинути, цих других росіян. Насправді вони нічим не відрізняються одні від інших, тому що перші працюють на російську оборонку, що другі працюють на російську оборонку. Деталі в них одні ті самі, тому що це креслення одні ті самі. Зараз другі росіяни виграли суд. Навіщо вони виграли суд? Тому що українські органи державні говорили, що ви не маєте права таких деталей робити, і тепер цей буде нова б мала бути така хвиля війни між цими росіянами на українських тендерах, однак її не буде. Через те, що в березні 21-го року наша Рада національної безпеки і оборони України наклала санкції на одного з таких виробників, а саме на оцей Кінгісеппський машинобудівний завод, про який я починав говорити спочатку. Лишився лише один конкурент, який називається там «Дизельенерго», і який працює через інші фірми, але загальна, так мовити, маточна компанія – це «Дизельенерго». Чому Рада національної безпеки накладає санкції на одного виробника, не накладаючи на іншого? Ну, сказати важко, звичайно, але це саме той виробник, який заважав донедавна жити українським правоохоронцям ну, якби спілкуватися з цими бізнесменами. Отож, що ми маємо станом на зараз? Ми маємо станом на зараз, що 4 українських підприємства вміють вже робити такі речі. Це ми дізналися про те, коли Кінгісеппський цей завод, коли його неправомірно виконали з якогось там чергового тендеру на кілька десятків мільйонів гривень, він написав скаргу, де написав, що, слухайте, ну, ви мене викидаєте, і, але ж ви навіть своїх українців не берете до тендерів, я їх навіть назвав, я їх назву ТОВ НВП «Навігатор», Бориславський ЛМЗ, Бориславський завод «Рема» і завод імені Малишева. Тобто українців не допускають до того, щоб це зробити, яким чином не допускають, їм не дають ліцензії. Є у нас спеціальний такий орган, який дивиться за енергетичною безпекою. За останні роки її очолював син Плачкова, відомого, хтось його знає як винороба, хтось його знає як колишнього міністра енергетики і топ-менеджера ДТЕК Рената Ахметова. Тобто українців не допускають, росіян допускають лише одних, ціна не падає. І це означає, що кілька десятків мільйонів гривень, а може і 100 мільйонів гривень, чесно кажучи, важко порахувати, щороку щезає в якихось кишенях, серед яких, стверджують учасники ринку, є й кишені наших правоохоронців. Отака невеличка новина, яка, на жаль, розростається велику історію, яка триває вже понад 10 років, і ніхто її не хоче скинути, тому що вона занадто вигідна усім.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Що стосується другої історії, тут теж замішаний державний орган. Знаєте, в нас, на жаль, коли люди, які долучаються до державного бюджету, хочуть отримати грошей цих побільше, то вони не своїми руками себе захищають, а іншим державним органом. В результаті виходить таким чином, що ну так сталося випадково. От така випадковість сталася недавно, зовсім недавно, з Харківобленерго. Тобто це підприємство, яке створює енергію. Харківобленерго має на 2/3 державну власність, а на 1/3 приватну. І от ця приватна частка власності почала мінятися. 25% належало колись російському бізнесменові, відомому Григоришину. Він її продав, ну, не менш відомому, близькому до Росії бізнесменові Вадиму Новінському. Ми зараз не будемо говорити стосовно там прізвищ, чим вони там відрізняються, хто хороший, хто поганий. Ми говоримо про принципи бізнесу. Так от, якщо міняється така частка, то бізнесмен, який купує, мусить отримати дозвіл антимонопольного комітету. Це називається дозвіл на концентрацію. Насправді такі дозволи, вони дуже часто формальні, може 99% вони є формальними, тому що антимонопольний комітет дає такі дозволи тоді, коли він підозрює, не дає такі дозволи, коли підозрює, що може створитись на ринку монополія. А монополії, ну, справді рідко з'являються. І тут, зрозуміло, було навіть без особливих досліджень, що монополії тут нема, тому що Новінський, ну, в енергетиці не є там великим гравцем, на відміну від Григоришина. І він собі купив таку невеличку частку одного з обленерго. Антимонопольний комітет думав 5 місяців, це, м'яко кажучи, досить багато для такої простої справи. І в результаті дав цей дозвіл на концентрацію, Григоришин продав свою частку, Новінський купив свою частку, це сталося на початку цього року. І от минає півроку, і раптом антимонопольний комітет унікальний хід робить. Він каже, ви знаєте, ми неправильно дали цей дозвіл на концентрацію, ми його відкликаємо, тому що ми помилилися тоді в січні. Точніше, ми не помилилися, нас ввели в оману. В чому було введення в оману? Під час, ну, як вважає антимонопольний комітет, під час того, коли людина-покупець хоче придбати цей шматок активу, він повинен дати багато різних цифр, антимонопольному комітетові, що він купує, який там обсяг, який велика величина ринку, там, ну і так далі, і так далі. Вони ці цифри, звичайно, дали. Однак і антимонопольний комітет їх прийняв, перевірив, дав дозвіл і так далі. А через 5 місяців він вирішив, що такі цифри мусив давати не покупець, а сам актив, тобто Харківобленерго. Тому що покупець міг помилитися, щось не те дав, вони не знають, чи ця інформація достовірна, і в результаті, оскільки вони не впевнені, що це достовірна інформація, вони відкликали цей дозвіл на концентрацію. Ну, насправді це величезний абсурд, тому що, ну, якщо би вони хотіли перевірити ці цифри, це можна перевірити, я думаю, за півдня, сидячи за комп'ютером, тому що це є, не є якісь секретні цифри, вони є всюди на державних органах влади, на різних сайтах і так далі. По-друге, якщо їм дуже не подобалося, що ці цифри дав покупець, а не саме підприємство, то це можна було виявити ще півроку тому, тим паче, що виявлялось якісь там факти та, протягом 5 місяців, нагадаю. Чому ж, звичайно, що тепер це все якось зависає трохи в повітрі, неясно, він купив чи не купив, тому що антимонопольний комітет не дав дозволу, якісь штрафні санкції будуть і так далі. В кожному випадку ми розуміємо, що менеджмент, тобто там директорат і найвищі менеджери, доки не розрядиться ця ситуація, буде залишатись на своїх місцях і чекати, доки антимонопольний комітет дасть дозвіл. Власне, сам Новинський, тобто його велика фірма Smart Holding, дуже обурилася з цього приводу, написали величезну заяву і написали свою версію, чому так сталося. І, чесно кажучи, незважаючи на я досить скептично ставлюся до там дій Новинського як політика, може і не досить скептично, з осудом. Однак, якщо говорити про бізнес, то ця версія мені справді дуже подобається. Суть полягає і в тому, що таким чином, таким своїм рішенням антимонопольний комітет залишив вищий менеджмент Харківобленерго на своїх місцях, і ті далі зможуть продовжувати красти. Про те, що на Харківобленерго крадуть багато років, крадуть з розмахом, весело, знаєте. Говорять всі, пишуть всі, і вони так дуже по-різному це роблять. І зрозуміло, що десь прикрадають, напевне, на різних підприємствах. Однак в Харківобленерго це було завжди, воно вирізнялося серед своїх колег. Наприклад, той же Smart Holding в своєму релізі дає такі цифри. Він порівнює, яким чином заробляють інші обленерго. Якщо в 2015 році прибуток Харківобленерго складав 30-35 мільйонів гривень, то в наступні роки цей показник не перевищував 3-5 мільйонів гривень. Отож, Харківобленерго заробляє 3 мільйони гривень. Для порівняння, в 2020 році одеські енергомережі 520 мільйонів гривень, Дніпровські електромережі 340, Полтаваобленерго 260, а Миколаївобленерго, яке втричі менше за Харківобленерго, 290 мільйонів гривень, тобто в десятки разів більше. Ну, навіть не в десятки разів, а тут вже можна сотні разів більше. Ми дуже часто фіксували історії, коли з Харківобленерго вимивалися гроші. Вони робилися так дуже різними способами. Наприклад, менеджмент Харківобленерго міг купити так звані сміттєві акції, тобто акції підприємств, які нічого не коштували, вони просто копійки, тому що вони були недавно засновані, нічого не робили ці підприємства. Вони могли купити таких акцій на 20 мільйонів гривень. Причому тоді, коли вони купували ці акції, це кілька років тому було, то навіть були ліцензії на випуск акцій вже були забрані в декількох цих підприємств. Вони робили фейкові страхування своїх працівників по кілька разів. Зрозуміло, що ці гроші кудись щезали. Страхували, до речі, так дуже серйозно. Я навіть собі виписав цю цифру. Одного разу вони в рік застрахували на 70 мільйонів гривень страхування відповідальності перед третіми особами. Тобто, на що вони поплатили ці гроші? Протягом року страхова компанія мала би виплачувати компенсації людям, які постраждали внаслідок роботи обленерго та його об'єктів. Ну, чесно кажучи, Бог його знає, які люди дуже там страждають від роботи обленерго, але страхову суму, ну, тобто наскільки могли ці люди постраждати, на рік заклали 2,5 мільярди гривень. Ця сума в півтора рази більша була від тієї, на яку ядерний пул страхує Енергоатом на випадок ядерних ризиків України. Ну, тобто, зрозуміло, що ці гроші кудись розходяться. Ну, вже не говорячи про тендери, які кілька разів на рік ми бачимо в кілька разів перевищення ціни в дуже різних продуктів, товарів і так далі. Все це почалося, напевне, з року 2015-го, коли туди керівником підприємства прийшов чоловік, який був, працював колись в системі Григоришина, тобто власника цього 25-процентного пакету акцій. Звичайно, можна запитати, слухайте, як можна вкрасти сам в себе. Ну, ти ж сам співвласник. Тут є нюанс, тому що Григоришин є, наприклад, власником лише четвертої частини, а майже три частини – це держава. Тому, якщо вкрасти 10 гривень, то все-таки ти вкрадеш в себе лише 2 гривні, а все решта – свого так званого партнера.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Що найприкріше, коли ми говоримо зараз про можна не говорити про Харківобленерго, я сподіваюся, що там якісь кримінальні вироки дійдуть до пуття, там їх, напевно, зараз з десяток, і там всі, і СБУ, і НАБУ, і всі ними цим Харківобленерго займаються. Але така прикріша ситуація в мене складається особисто з антимонопольним комітетом, який раптом, знаєте, помилився, і ця нібито помилка лишає людей на своїх посадах, а сам антимонопольний комітет за свою помилку, ну, ніяким чином не буде страждати, тому що, ну, помилилися, ну, не помітили. Цю помилку неможливо не помітити. Це спеціально, ну, якби, це треба було сидіти вночі і дуже довго пити, щоб придумати, що ж таке зробити, щоб не дати одразу змістити харківський менеджмент. Ну, антимонопольний комітет, може, хто не знає, зараз подав законопроект в Верховну Раду для того, щоб їм підняли зарплати там в 10 разів, і там тепер будуть заробляти по 10 тисяч доларів на місяць. Ну, напевно, їм бракує. І третя історія наприкінці, вона така невесела, але вона справді дуже цікава для багатьох людей, особливо киян, яка стосується будівництва будинків на Сокорках банком «Аркада», який тріснув, і там тепер люди не можуть добудувати цих будинків, гроші щезли і так далі. На щастя, тут правоохоронна система якимось чином трохи намагається працювати, там підозри, здається, 9 людям, і тягають цього паливоду генерального директора і так далі. Однак цікавинки є такі, з'являються зараз в судах, яким чином ці гроші виводилися. Ну, нагадаємо, ну, знаєте, як це будуються ці будинки, як класично, коли люди здають гроші на етапі фундаменту, потім за ці гроші нібито будуються будинки, ну, часто будуються, але деколи вони щезають. І от яким чином вивести ці гроші із цього фонду, треба ж якось елегантно, ти ж не можеш так просто написати папірчик, всі гроші вкрасти, так? І от цікава, весела історія вийшла, яким чином це працювало в банку «Аркада». Я вам прочитаю, яке було оголошення у 2018 році на сайті забудовника. Вони називали, що в них там акція, яка триває 3 дні з 26 жовтня по 29 жовтня. Якщо одночасно інвестувати в 6 квартир і по 90% треба фінансувати, то сума кожного платежу зменшується на 99%. Ну, тобто всі наступні платежі будемо платити не 100%, а 1%. Якщо уважно це прочитати, то виявиться, що ну, це просто скидка на 10%, бо 90% ти платиш одразу. Важливо, що з 26 по 29 жовтня, коли ця акція проходила, 27 і 28 – це субота-неділя. Тобто, хто знав, той і прийшов. В чому була фішка? У таких квартир трохи купило два товариства з обмежених відповідальністю, які були прямо з аркадою і пов'язані. Вони прийшли і купили собі по 6 квартир, таких по 100-120 квадратних метрів, тобто 12 квартир. І виявилося, що коли вони платять ці квартири, то ця скидка 99% розповсюдилась на всю суму, ну, на всю квартиру. Тобто вони заплатили за квартири, за всі квартири, за 12 квартир, 230 тисяч гривень. Вартість квадратного метра площі квартири становила 170 гривень. Хоча, ну, зрозуміло, що, ну, навіть експерти порахували, що в реальності це коштувало 20-21 тисяча гривень. Що далі з цим робиться? Далі вони не вносять якісь там додаткові копійки і відмовляються від цих квартир. І просять, щоб їм аркада повернула гроші. А оскільки термін акції вже закінчився, то вже їм потрібно повертати не 230 тисяч, а реальну суму. І таким чином аркада їм повертає 11,5 мільйонів гривень. Тобто 11 мільйонів гривень виходить з фонду, в який люди складали гроші, і щезає в досить відомому напрямку. Так от, веселість цієї історії полягає в тому, що оцей епізод зараз розглядається в суді як один із тих, за який треба посадити у в'язницю. А от паралельно ідентична історія на ідентичному об'єкті поки що проходить повз увагу правоохоронців. Це помітили самі постраждалі від цієї афери, які побачили, що є такий колишній народний депутат В'ячеслав Коваль. Він колись був в партії Ющенка, він був довіреною особою Ющенка на виборах, який колись отримував цю землю як підприємець від Олександра Омельченка, на якому будуються ці зараз будинки. Він продав це Аркаді. І виявилося, що він зараз подав 33 судових позови до цього фонду фінансування будівництва, щоб йому повернули гроші, тому що він зробив точно так само. Він, виявляється, теж пішов на цю акцію, набрав купу квартир, тепер він їх повертає і хоче, щоб йому вернули гроші. Самі мешканці порахували, що приблизно він хоче таким чином заробити 28 мільйонів гривень. Ну, тобто він хоче 43 мільйони гривень від цього фонду. Ніхто точно не знає, скільки він вніс. Ну, стверджують, що 15. Можливо, менше. Однак вони, звичайно, обурені, тому що будь-які гроші, які щезнуть з цього фонду, це означає, що тим довше будуть будуватися будинки. Але на цю історію правоохоронці не звертають увагу. Чомусь, тому що, можливо, це більш достойна людина. Отож, знаєте, така остання історія показує, що навіть не остання історія, оцих всі три історії показують одну таку цікаву річ. Насправді, крадіжки грошей, вони не є такими простими, як оце люди думають. Прийшов десь там, сейф зламав, забрав і так далі. Десь залучаються якісь правоохоронні органи, десь залучаються державна служба. Все це робиться таким чином, щоб було знайти, ну, якби важко винного, тому що все нібито робиться згідно з якимись правильними законами чи правильними постановами і так далі. Якщо в історії з енергоатомом, ну, люди піклуються про безпеку, ну, навіщо ставити новий український дизель-генератор, а раптом він не буде працювати. Давайте будемо купувати в 10 разів дорожче російський генератор. Якщо говорити про банк Аркада, ну, то, бачите, ну, була акція, люди купили собі. Ну, ви не знали, ну, але, а хтось знав. А якщо говорити щодо Харківобленерго, ну, от антимонопольний комітет випадково помилився. Ну, ще на півроку люди, які витягають звідти гроші, ще там залишаться. Тобто, це така суміш випадковостей, таких дивних речей і трошки закону. Тому, звичайно, що неозброєним оком ці всі штуки побачити достатньо складно, тому будемо вам про них розповідати, якби тішитись нашими розумниками корупційними разом. Дякую, що ми були разом. До зустрічі.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.